Яхьядан бірінші хат. Икінші бөлік. Мәсих біздің яқлаушыбыз. Балаларым, бұларыны сізге гүнақ қылмағыз деп язам. Әйінді біреу гүнақ қылса, атабыз алдында яқлаушыбыз. Әр вақыт ғадел ғамәл қылушы ғайса Мәсих бар. Ол гүнақларыбызның, біздің гүнә түгіл, бәлкі бүтін дүнияның да гүнақлары кешірілуін алып келуші құрбан болды. Біз шуңа ұшана алабыз. Әмірлерін өтесек, аны тануыбызны біләбіз. Кімді кім мен Аллахыны таныйым деп тұрып, әмі әмірлерін өтемесе, ол ялғаншы, һәм аңарда хақиқат юқ. Ә аның сөзлерін өтеуші де, Аллахы мәхәббәті шыннан да тулы кәмиллігіне ирішкен. Бу исе бізнің аңарда болуыбызны көрсетіп тұра. Кімді кім Аллахыда қалам дейкен, ул ғайса сыман яшәргә тиеш. Яңа әмір. Ғазиз дусларым, яңа әмір язмайым. Сездә баштан ук булган иске әмірне язам. Иске әмір исә сез ишеткән хәбәр ул. Шулай да бу әмір яңа. Ул Мәсихтә һәм сездә гамәлгә ашты. Чөнки караңгылык кире шигенә. Хакыйкый яктылык балкый башлады. Кімді-кім өзін яқтылықта дейсе, әмі имандашына нәфрәтленсе, ол хаман қаранғылықта бола. Кімді-кім өзінің имандашын ярата икән, ол яқтылықта яши. Һәм аңарда башқаларыны вәсвәсәгә әтәрә торған бер нәрсә юҡ. Ә кім өзінің имандашына нәфрәтленсе, ол қаранғылықта бола. Қаранғылықта йөри, һәм кая баруын белми. Чөнки қаранғылық күзләрен суҡырайта. Балаларым, сезгә язам. Чөнки гынахларыгыз Гайса аркасында кишерилде. Аталар, сезгә язам. Чөнки баштан ук булучыны сез танып белдегез. Егетләр, сезгә язам. Чөнки сез явыз иблисне җиңдегез. Балаларым, сезгә язам. Чөнки сез атабызны танып белдегез. Аталар, сезгә язам. Чөнки сез баштан ук булучыны танып белдегез. Егетләр, сезгә язам, чөнки сез көчле. Аллаһы сүзе сездә кала, һәм сез явыз иблисне җиңдегез. Фани дөньяны һәм анда булган нәрсәләрне яратмагыз. Дөньяны яратучыда атабызны ярату юк. Бу дөньядагы һәммә нәрсә, тән нәфсләре, күз нәфсе һәм тормышта тәкәбберлеккә китерүче нәрсәләр атабыздан түгел, фәкать дөньядандыр. Дөнья һәм аның нәфисләре үтеп китә, әммә Аллаһы ихтиярын үтәүче мәңге яши. Мәсих дошманнары турында кисәтү. Балаларым, соңгы сәгатьләр җитте. Мәсих дошманының киләчәге хакында сез ишеткән идегез инде. Хәзер Мәсихнең күп дошманнары пайда булды. Соңгы сәгатьләр җиткәнен шуннан беләбез дә инде. Алар безнең арадан, әмма безнеке булмадылар. Әгәр безнеке булган булсалар, алар безнең белән калган булырлар иде. Аларның арабыздан китүе безнеке булмауларын күрсәтеп тора. Сезне исә изге зат майлаган. Һәм сез барыгыз да хакыйкатьне беләсез. Мин хакыйкатьне белмәгәнегез өчен түгел, әмма аны белгәнегез өчен һәм хакыйкаттан һич нинди ялган килеп чыга алмаганга яздым. Кем ялғаншы? Ғайсаның Мәсих икәнен инқәр итүші түгілмі? Ол Мәсихнің дұшманы. Ол атаны да, оғылын да инқәр итә. Аллахы оғылын инқәр итүші хеш кімнің атасы да юқ. Аллахы оғылын танушының исә атасы да бар. Сіз баштан ишеткән нәрсәне күңілләрігіздә сақлағыз. Әгәр баштан ишеткән нәрсә күңілләрігіздә қалса, ул шакта сез дә угылында һәм атасында яшәрсез. Ул үзе безгә вәгъдә иткән нәрсә мәңгелек тормыш бу. Буларны мин сезне юлдан яздырырга тырышучылар хакында язам. Ә изге зат биргән майлау сезнең үзегездә кала. Һәм сез һич кемнең өйрәтүенә мохтаҗ түгелсез. Сезне майлавы аша сезгә барысы да өйрәтелә. Һәм ул хакыйкый, ялганламый. Сезгә өйрәтелгәнчә аңарда калыгыз. Аллаһы балалары. Балаларым, Мәсих келгенде аның алдында ышаныч белән оялмыйча басып тору өчен Мәсихтә яшәгез. Аның хақ булуын беләсез икән, димәк, хаклык эшләүче һәркемнең Аллаһыдан туган булуын да беләсез.